Dobrý večer, všechny vás upřímně vítám a je vidět, že o převtělování je vždycky zájem jak tam, tak tady, takže to je dobré. A všechny naše touhy totiž chtějí vždycky se naplnit a ty se mohou naplnit jenom v těle, ano, tak proto to, ten zájem o to převtělování. Já bych vám chtěl říct, než začneme s náplní té ohlášené přednášky, tak že to vlastně navazuje na to, co bylo předneseno minule. Že ano. A to jsme si to celé časově nemohli stihnout, bychom skončili u příčinného těla, že hovořili jsme o složení lidské bytosti z pohledu jógy a popsali jsme tehdy před měsícem, že ano, ty obaly, které člověka tvoří, ale o tom s velkým T, ano, co je podkladem, příčinou a opravdovou skutečností našeho projevu, skutečnosti našeho projevu, jakož i cílem na tomto světě, jsme ponechali tuto celou záležitost pro dnešní setkání. Toto téma je velice široké a budeme se k němu i později ještě vracet. Tak, já to budu říkat pomalu, protože hlavně zpočátku je to velmi náročné. Tak nejvyšší skutečnost, nazývanou Brahman v sanskrtsky, to je neosobní božství, nebo také čiré vědomí, jsme již v některých minulých přednáškách zmiňovali, ale to jste vy třeba u toho nebyli. Brahman se charakterizuje jako svrchované bytí. Je to to, co je. Je Brahman. Svrchované bytí je bytí to, co je. Že něco je, tak je na základě bytí. A to bytí není něco, co jakoby nebylo, ale to existuje. A to je ta svrchovaná skutečnost. Čili Brahman se charakterizuje jako svrchované bytí, neboť je svrchovanou bytostí, beztvarým podkladem všeho, absolutnem v absolutní existenci. Zdánlivou přeměnou Brahman ve vědomí, v pohybu, vzniká tvořivá síla Maya neboli Shakti. Já se u toho věty zastavím. Brahman se na jedné straně charakterizuje jako nepohnuté, nezměnitelné, stále nehybné, nepohnuté, je soucí v klidu. A přičemž přeci nastává to, že to je zcela nad lidským rozumem a ti, kteří to realizovali, tak říkali, staňte se tím a pochopíte to, třeba Ramana Maharshi nebo podobně, ano. To nehybné, neměnné se pohne v vědomí, v pohybu. To ono samo je vědomím v klidu a najednou nastane jenom pohybová změna, nikoli podstatová. Obojí je svrchované vědomí, nebo svrchované Brahman, ale jednou je to Brahman v klidu, a jednou je to Brahman v klidu, jako vědomí v klidu, a pak se to pohne, proč to vám nikdo nepoví, protože to chtělo, ano, se to pohne a nastane stvoření vesmíru. To vědomí v pohybu je tím, co tvoří veškerý podklad. Tato tvořivá síla, ano, se nazývá nejčastěji Mája, nebo také Šakti, a jejím svrchovaným pánem, pánem vesmíru je Ishvara. Ishvara je čirým vědomím v pohybu a přebývá ve vlastní nádheře. Je stvořitelem vesmíru, který udržuje i rozpouští. Svrchovaný pán světů je vševědoucí a všemohoucí, protože je vnitřním vládcem všeho. Vládne dvěma přírodám. Nižší, která se skládá z gun a je základem všeho formování jmen a tvarů a je příčinou koloběhu zrození bytostí. A druhá příroda vyšší formuje život bytostí sám o sobě. Ishvara je ten, kdo vybírá a určuje karman a osud pro každé vtělení. Na Ishvaru, svrchovaného pána, možno hledat jako na Brahman z přívlastky. Je tomu rozuměno. Brahman samo o sobě je nehybné, neměnitelné a to, co je v pohybu, je jako je tedy Brahman z přívlastky, je plus něco, ano? Či ten pohyb je už je plus, ano? Je pánem všech individuálních bytostí, není však faktickou osobou, i když je obdeřen lidskými atributy. Když je svrchovaným vědomím, tak osobou jakožto takovou nemůže být je. To všechno je absolutní, čili nemůže být svrchovanou osobou. Ale je pánem všech individuálních bytostí. Je obdařen lidskými atributy, především láskou, laskavostí a soucitem a nazývá se duší světa. V individuálním pojetí, ty se mluví všeobecně, ano, v individuálním pojetí přicházíme na člověka. Je pojímán i jako osobní božství. Bůh osoba není, prosím vás, ale vnitřní bytostí Brahman. Osobní Bůh je neosobní božství, převedené na jiné pojmenování. Ono samo se stupuje na lidskou úroveň a kvůli člověku zaujímá osobní formu. Když bytost dosáhne závěr vývojové cesty, osobní Bůh se noří a rozpouští v transcendentální skutečnosti Brahman. Stvoření světa vesmíru je boží hrou. Svět však není částí nebo stupněm Brahman. Je jeho projevem. Svět je přeměnou Brahman skrze tvořivou sílu, skrze Máju, nebo Šakti, jak se taky nazývá, nebo taky radiogeno, říkají Prakrti. Jak se tak různě ta tvořivá síla vědomí nazývá. Všechno je to síla vědomí. Chybou by bylo činit nepřekročitelnou propast mezi Brahman, nebo chcete-li Bohem, a světem člověkem. Tam to není nepřekročitelná propast mezi tím. Tento omyl způsobuje faktické oddělení bytosti, totiž ten pocit oddělenosti, který v sobě máme. Brahman že ten pocit oddělenosti je fikcí, je myšlenkou, není pravdou, není skutečností. Protože kdyby byl skutečností, kdyby byla skutečná oddělenost mezi člověkem, naprostá propast mezi ním a svrchovaným, pak by nikdy nebylo vykoupení, nikdo by se nestal dokonalý. Nešlo by to, protože omezené se nemůže stát nikdy neomezeným. To je kategorický rozdíl v kategoriích. Ale jelikož to zdánlivě omezené v sobě má neomezenost, tak jenom ta omezenost se odhaluje a neomezené zůstává. Ale nestává se nic nového, to už tam bylo od začátku. Je tomu rozuměno? Prosím vás, pokud něco není rozuměno, tak se přihlaste, protože toto uznávám, že není lehké téma. Brahman je ve všech věcech a všechny věci, tedy i my, mají Brahman za podklad. Jako když byste tam přemýšleli trochu, tak co my vlastně jsme? Subjekt nebo objekt? Když Brahman je všemu ten svrchovaný subjekt, tak my jsme objekt. Dokud se považujeme za oddělené bytosti, tak je vlastně každý člověk objektem a nikoli subjektem. Až vystupuje své já a stane s ním zajedno, tak se stává zajedno s Brahman a je subjektem. Zní to na první pohled podivně, ale když o tom budete přemýšlet, tak co jsem? Proto taky ta otázka, kdo jsem já. Ta se týká přímo subjektu a objektu. Věnujme nyní pozornost máji, šakty. Mája představuje projevení forem, ta to dělá, ta tvořivá síla vědomí. Vesmírné soustavy, které v prostoru a čase Mája postupně promítá, jsou projevy nevyčerpatelné prvotní stutnice bytí. Děje se tak v poslušnosti Ishvarovi, nejvyšší síly vytvářející a oživující jevy a tvary. Prosím vás, i atom, jak říkají mudrci, se chvíje a rotuje z poslušnosti a ze strachu z obavy z příkazu k nejvyššímu. Když je on vším, tak je také tím. A to je ta skutečnost, to je ta jevnost, to, co se děje, co je. Kdyby to nebylo, tak by se to to je ta existence. Možná teď ji chápete lépe. Výraz mája vychází z kořene má v uvozovkách s významem vyměšovat, vyjevit, přivést na scénu. Ale je i každou iluzí, trikem, přeludem a podobně. Podstatné jméno šaktí pochází z kořene šak ve významu být schopný, možný. Šakti je moc, dovednost, síla, mluvíme-li lingvisticky. Mytologicky je šakti vždy bohyní, královnou, je aktivní silou božské osoby. Přirozeností mají, je neustálá změna. Sama o sobě nikdy neodpočívá. A proto ve světě není nic stálé, trvalé, vše je podrobeno zákonu změny. pro onu šakti, pro onu máju. Mája šakti charakterizuje mateřskou, svět ochraňující stránku božství. Představuje tak radost ze života. Je krásou, kouzlem, sváděním a lákáním živého světa. Vzbuzuje v nás oddanost k věčně se měnícím jevům života a sama je tou oddaností. Zásadně má dva aspekty. Čit šakti, to znamená osvěcující vědomí, které v nás, které nás přivádí k pravému svrchovanému já, a strhbává závoj nevědění. Druhým aspektem je mája šakti, to jest vědomí, které se samo před sebou zahaluje. Tato podivuhodná síla se projevuje jako nevědomost. Je tedy nevědomá a zahluje a maří poznání pravého já a pravdy. Z důvodu působení máji máme pouze částečné, zmatené uvědomování, které zná jen svět jevů a ztratilo pohled na skutečnost. Boží bytost je zastřena hrou máji, gunami. Guny jsou to, co v nás pořád chce něco. Všechny touhy a všechny naše přání. Kdo jste četl, poznáváme své já, tak víte, co jsou to guny. Nebo ještě je to i v té úvodu do filozofie a praxe jógy. Ty guny zakrývají toto. Ten věčný nepokoj, kde v gunách převládá rajas, to znamená napětí, nepokoj, chtění, dychtivost, změna. Pořád chce něco, není klidu. Proto se bytost musí stát z gun, tedy, které pro nic jiného k dispozici nemá, sattvickou, protože sattva sama je světlem harmonii. A co chce harmonie? Harmonie je harmonii. Světlo je světlem, jas je jasem. Tam není přání, tam to je. Ano. To je nejbližší špricle, nebo tedy stupeň k spiritualitě, je sattva. Proto se by to, vibrace sattvy jsou spiritualitě nejpříbuznější. A proto se bytost musí na sobě, lidská bytost musí na sobě pracovat tak, aby se stala víc a víc sattvickou. Jas také je logické s tím, že je tam chápání, poznání a klid. V jasu je klid, v jasu není neklid. Projevením světa je Brahman přikryto. O světě se říká, že je klamný, proto, že se Bůh sám skrývá za vlastním stvořením. Ale svět není klamem. Jen musíme rozbít všechny formy, abychom se dostali za závoj a našli skutečnost. Svět a v něm probíhající změny jsou tím, co tvoří to sebezahálení Boha. Ještě jednou. Svět a v něm probíhající změny jsou tím, co tvoří sebezahálení Boha. Člověk má sklon se točit za objekty světa. No, dělá to. Místo, aby mysl nasměrovával k Bohu, který je jeho středem. Náchylnost k sebeoklamávání má základ v touze po objektech, po takových objektech, které lahodí smyslům a ty opravdu odvádějí od Boha. Okouzlení světem na nás vrhá obluzení a my se tak stáváme otroky jeho odměn. Mája je sebeprojevováním a sebepřetvořováním. Brahman, to se samo přetvořuje, vyjadřuje. A zároveň je pestrobarevným závojem. Odtud pochází ona důstojnost všech pomíjejících věcí. Protože mají hluboký základ. Ale nejsou tu samoučelně. Ale proto jejich přesvědčivost. Mája pod vedením Ishvary hraje svou dvojí hru. Na jedné straně zaslepuje člověka nevědomostí tím, že mu zastírá jeho vlastní pravou přirozenost. Ale je to zase ona, která se probouzí k uvědomování si Boha. Takové probouzení nazýváme milostí Boha. Zatímco se zdá, že Mája pouze váže svou nevyspytatelnou hrou, vede člověka i k osvobození. I když klikatou a bolestnou cestou v nesčetných zrodech. Je skutečně pravdou, že nejzazším cílem Máji je vést člověka k božství. Teď se zeptáte, jak to udělat, aby Mája vedla člověka k božství, že? A ne zastírala. No my jsme si něco už řekli tím, teda, že hraje v tom velkou úlohu zgon právě ta sattva. A za druhé, je třeba vyjádřit svou opravdovost touhy po. Já jsem se na to ptal v Indii jednoho znalého, jak se vlastně ta Mája tedy udobří tak, aby vedla toho aspiranta k cíli, k svrchovanému. A jeho odpověď byla asi taková, jak jsem vám říkal, ale ještě jedna věc je, vy musíte opravdu někoho milovat, který tedy je realizované božství a vykonávat to, co říká. Respektive jeho příkazy, jeho cestu dělat. Nestačí pouze jenom to, ale taky musíte vykonávat to. A nejenom se rozhodnout, že, ale i vydržet. Je tomu rozuměno? A to údajně je to, co ona chce. A tím se udobřuje. Protože v indické tradici leží Šiva jako svrchovaný pán, svrchovaný Bůh, jako mrtvola, skoro bychom mohli říct bílý, na zemi a nad ním tančí na jeho těle Kálí a má v ruce meč a okolo má náhrdelník z lebek a tak dále. Je to jaksi v neustálém tanci a pohybu, protože neustále je změna. Ale dívá se mu naprosto nepohnutě do očí. Ona učiní jenom to, co on si přeje. Šakti je nositel síly, ano, a ten má sílu. A síla bez nositele ale nemůže být. Nositelem síly je Šiva. Ta síla proto kouká na něj a tvoří. Tvoří jenom ale to, co on si přeje. Čili je v ně, tam určitá posloupnost, i když ty dva nemohou bez sebe být, jak se říká. Milují se tak, že nemohou ani vteřinu bez sebe být. Ten božský a ženský princip, ten mužský a ženský princip božství. A tedy proto ono udobření, nebo teda, jak bychom řekli, uspokojení té šakty je tím, když vykonáváme to, co svrchovaný pán si přeje. Protože ona koná také jedině to, co on si přeje. Na naše svrchované já, Atman, jak jej Upanishady nazývají, je nutno hledět jako na spirituální slunce v nás, které svítí ve středu naší bytosti. Je to naše nejvnitřnější bytí, čisté, vždy původní, já vědomí. Čiré uvědomování, já jsem. Já jsem je nejvnitřnějším světlem a skrytým svědkem, který s námi vždy byl, kdykoliv jsme byli zde na světě. Já jsem je samoexistující pravou bytostí každého jedince, která je v každém člověku neměná, je dechem jednoty celého lidstva. Já jsem je božství. Když Kristus říká, dřív než Abraham byl, já jsem, ne já jsem byl. Myslím si, že Jehova znamená já jsem. Proto taky jsem, který jsem. To je jediná charakteristika božství, kterou o sobě vyslovil. Není jinde v žádném písmu zachováno něco, co by božství o sobě samo mluvilo jakožto charakteristika. Já jsem, který jsem, je to, co je. A když se ho Mojžíš ptal, dobře, přines, půjdu dolů k těm Izraelitům a řeknu jim, co si přeješ, ale řekni mi, co mám říct, kdo mě posílá. A vy víte, co řekl, že, nebo nevíte, řekl, posílá tě jsem. to najdete tyto věci v Biblii velkými iniciálkami napsanými. Čili já jsem, jak se vám to zdá, podivné, je skutečně božství. Protože je to, co je. A proto taky ta otázka, znovu se vracíme, kdo jsem já. Ona, když jsme teda o to, tak třeba jako jsou ta přikázání a taky tam říká, miluji svého blížního jako sebe sama, že? Ale my cítíme to, my cítíme svou bolest a svou radost a on cítí svou radost a svou bolest a ne, že cítí, máme my to sebe, jak je to tedy, jak ho máme milovat stejně? Jedině skrze já jsem, protože máme poznat sebe sama. To sebe sama je to já jsem. Protože máme podklad společný, proto ho máme milovat. Jako sebe sama. Jako já jsem. Toto najdete u Panešarách, ale ne, ještě. Výklad toho už nenajdete jinde než u Panešarách. Jediným pravým účelem lidského zrození a posláním člověka je nalézt a realizovat božství, svrchovanou pravdu v nás. Nešťastný je ten, kdo zapomene na tento cíl, když se ztratil v titěrných sítích přání a tužeb. Takové zapomínání přináší s sebou psychickou izolaci mysli člověka a je kořenem a příčinou základního osamocení v srdci člověka. Svrchované já, átma, předsedá evoluci, vývoji všech jedinců. Ve vztahu k člověku se jeví, nebo také se tak nazývá, jako dživátman. Když dživa je sanskrtský jedinec, čili jako individualizované átman, který možno chápat jako individualizované vědomí dživátman. Je to princip života, který vybavuje naše tělo vnímáním a pohybem. Je třeba obzvlášť upozornit, že podle indických názorů lidská bytost se skládá z nesmrtelné a smrtelné části. Nesmrtelnou část tvoří dživátman zároveň s příčinným tělem a obalem intelektu a tvoří v jedinci trojici, která je relativně nesmrtelná. Smrtelnou část tvoří obal mysli, obal vitality a fyzické tělo. V praxi života se obaly kombinují a navzájem spolupracují a prolínají. Takže jako co jsme si minule četli jako jednotlivé, abychom dopoznali, tak v praxi je to kombinace jednotlivých těch obalů mezi sebou. A tím vytvářejí celistvou lidskou bytost. Z hlediska určení je z části vytvořena jen pro jedno použití. Jen pro jedno použití. Zatímco druhá, vyšší, jednotlivá vtělení zpracovává a přetrvává a působením obalů roste. Dživátman nabírá vždy novou osobnost. život po životě, nové ego a postupně zjemňuje a vyvíjí své obaly, zvláště obal intelektu. Pod kontrolou Ishvary Dživátma nabírá vždy nově formovanou osobnost a v ní postupně vyvíjí kus své individuality. Vtělí se vždy do takového souboru, nebo je vtělen, do takového souboru, který odpovídá a je vhodný pro vypracování jemu určenému karmanu. Vypracovávají se vždy jen některé aspekty a schopnosti. Prosím, to je velice důležité, jenom některé aspekty a schopnosti, zatímco jiné zůstávají skryté. Dživátmam vyvíjí kvalitu charakteru ve vlastní posloupnosti. To, co běžně nazýváme necností, existuje v člověku proto, že odpovídající kvality ještě nebyly v intelektu rozvinuty a proto jsou v našich charakterech černá místa. Kritizovat je lehké. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. To je míněno zatím. Ano, jsou černá, ano, ale přijde doba, když to nespěchá. Ale ono dojde. I brabec nespadne sám ze střech, jedině z vůle Boží. Osobnost žije na zemi svůj vymezený čas, schromáždí určité zkušenosti a nakonec zmírá a na zemi jednou provždy končí. Po fyzické smrti užívá bytost vymezené období nebeského či jiného života. Tehdy též předává, a to je velice důležité, esenci všech zkušeností z pozemského života obalu intelektu, čímž obohatí zkušenostmi individualitu a přispívá tak jejímu růstu. Čili to období po smrti je mimo teda tou odměnou či trestem určitým dočas, všecko dočasným, tak je také obdobím, kdy, a to je velice důležité, kdy se předávají zkušenosti, esence zkušenosti z toho života. Vy sami víte, že něco třeba v sobě víte, že to ne, ani nevíte proč, ale něco vás neláká, varuje, říká to ne. A jiné věci vás přitahují. Protože v sobě již tu esenci zkušenosti máte, ale nevíte, kdy se co stalo. Ale vy to prostě cítíte a víte. To je všechno předáno z vašich předchozích zkušeností. Předestilováno. Jelikož Dživátman vstoupil v určitém čase do existence, když sformoval příčinné tělo, musí jeho pouť taky jednou skončit. Stává se to tehdy, když uzrál dlouhým vývojem, zkušenostmi mnoha životů, osobností a nepociťuje se jako bytost oddělená od božství, nepociťuje tu oddělenost. Zná svůj duchovní základ, v něm přebývá, a je zajedno s božstvím. To je tehdy tedy. Jako řeka, která doplynula k moři, vlévá se do něho a její vody se jednou provždy smísí a rozplynou. Podobně se dživátma ponoří do átmanu svrchovaného já, kterým vždy byl. To je ta otázka klidu a pohybu toho brahmana. Důležité je, abychom porozuměli vztahu mezi osobností egem a individualitou, neboli individualizovaným vědomím. Jasné pochopení je vynikající pomocí a dobrým předpokladem ke splnění obtížného úkolu rozvinutí naší duchovní zralosti. Duchovní evoluce nemůže dobře probíhat, pokud osobnost není pod vlivem individuální bytosti. Není nic prospěšnějšího, než si uvědomit pomíjivý a klamný jev ega naší osobnosti. Od okamžiku, kdy si člověk opravdu uvědomí, nikoli jen povrchně, ale přijme, že ono ego, které zde na zemi pociťuje, my ho cítíme, myslí a jedná, jehož uspokojování věnuje veškerou svou energii a čas, že toto ego je něčím, co jednou zcela zmizí a postoupí své místo jiné osobnosti s podobnou přirozeností a od toho okamžiku nemůže zůstávat k vyšším zájmům individuální bytosti lhostejný. Rádi zapomínáme na tvrdý, neúprosný osud, který pronásleduje naše ego. A zůstáváme raději zalezlí v upokojení tohoto netrvalého světa iluzí. Je proto na nejvýš užitečné se stotožnit se zájmy dživátmanu. Je třeba začít si uvědoměle zabývat úkolem, který činí z naší osobnosti nástroj vyjadřující individuální bytost cílem uvědoměle upřednostňovat sattvu ve všech složkách naší osobnosti, neboť při převaze sattvy se každému jogínovi daří přechod k čirému vědomí. Ale jinak ne, kterým každý z nás, čirým vědomím, opravdu je. Muktika Upanishada je 108. Upanishada ze 108. Upanishad, je poslední. A ta taky pojednává a píše o tom, jak se mají Upanishady číst a tak dále. Já ji taky uvádím v té ty hlavní části, v té úvodu a filozofie do praxe jogy. A tam se přímo říká, že tedy jsou asi tak jako ten, ty guny a karman, že jsou vhodné činnosti a nevhodné činnosti, nevhodné, že vážou další vtělení a vhodné potom, že jsou ty, které osvobozují od dalších a ty jsou všechny sattvické. A říká se přímo, sattvu nemůžete nikdy přehnat. Nikdy. A bez ní to nejde. Jenže dnešní společnost je trošku jiná. No? ta sattva tak jaksi nepovažuje za kvalitu vysokou. Dokonce sattva se dost říká, jako taková je to slabost, když někdo je hodný a tak a čistý a jako spíš je ve formě taková ta organizovaná bezcitnost. To se propaguje. Všude. V televizi, ve vládě, kde chcete. Podívejte se okolo sebe. No jo, ale taky to tak vypadá, jak to je. Mají odměnu svou. Ale my tady nejsme kvůli tomu, abychom je napravovali. To vůbec ne. To je věc jeho a on ví o každém kroku a nic se neděje bez jeho souhlasu. Ale pro ty, co mají uši k slyšení, je třeba něco z toho, co tady povídáme. Nicméně toto je úkol, o kterém filozofie jogy nepředpokládá, že je možné jej naplnit během jediného příchodu na zem. Říká, že současný život sám o sobě nekončí, ale je jednou z malých příhod věčné existence v nás. Každý jsme vlastním typem, každý máme odlišný život, úkol a cestu. Kdyby tento život byl prvním a posledním, to jest jediným ze všech zrodů, pak bychom naše vnitřní zkušenosti nutně prožívali daleko podobněji. Život, který žijeme, je jen jedním z našich vtělení. Měli jsme mnoho vtělení a pravděpodobně jich budeme mít ještě několik. Od narození k smrti, od smrti k narození pokračuje vír. My však nejsme schopni si jej uvědomit a mu porozumět, neboť náš pohled je velmi omezený. Je to, jako bychom se měli vyslovit o tom, se vás někdo třeba ptal, jak mimozemec, planetární bytost, co je to rok? A máme však k dispozici jen zkušenosti z jediného dne. Koloběh životů je úzce spjat s působením zákona karmanu. Je to živý zákon, který říká, že akce a reakce jsou neoddělitelnou jednotkou. Vztažen na člověka znamená, že každý čin má svůj následek a že následek je příčinou dalšího činu. To znamená, že dobrý čin má dobrý příznivý následek a špatný nepříjemný. Zákon říká, že příčiny, které určují činy, mají dopad na jedince, který je způsobil. Jelikož však není možné nalézt všechny příčiny v rámci jediného života, hlásá tato nauka pokračující existenci bytostí v následných životech. Obecně se karman dělí na tři druhy. Sančita karman, a to je, že každý náš čin vykonaný v minulosti má svůj následek, a každý z nás má své zcela vlastní skladiště činů z minulosti. Sančita karman je jakýmsi skladištěm skutků nahromaděných v minulosti. Jejichž ovoce nebylo ještě sklizeno, které však zapříčinuje další zrody. U sančita karmanu, který se má uplatňovat v budoucnu, platí, že čin laskavosti, vykonaný v současné době, vymazává nelaskavý skutek, učiněný v minulosti. Druhý je agami karman a vzniká důsledkem toho, co vytváříme nyní. Uskutečňuje se z činů, jež nyní konáme a bude posléze přiřazen k sančita karmanu. Třetí je prarabdha karman a představuje ovoce činů minulosti, které je uzrálé, to ovoce, a které sklízíme v tomto životě osudové děním, kterým právě procházíme. Je to ta část karmanu, který máme v tomto životě prožít, odpracovat. Je to prarabdha karman, který již uzrál a nemůže být anulován. Nauka o odplatě činů je odpovědí na nejpalčivější problém života, na otázku o původu utrpení. Vše, co člověk na tomto světě prožívá, představuje ovoce minulých činů. Jedinec nemá nad sebou soudce, kromě sebe sama. Sám je původcem současného údělu, sám do značné míry rozhoduje o své budoucnosti, záleží jen na něm a na podmínkách vytvořených jeho činy v minulosti. Karman přizpůsobuje důsledek příčině a co jsme zastali, to musí také sklízet. No, já to řeknu až po... No, třeba teď. Co myslíte, čeho se týká karma? To málo kdo ví. Nebo... No, týká se to těla fyzického. A mysli. A tečka. Ty jedou podle karmanu. Ale co nemůžete, co máte vždy svobodu a vždy můžete kdykoliv působit, je svobodně se obrátit do sebe, dovnitř a hledat božství. Na to máte vždycky svobodu. Na to žádný karman není. Jinak té svobody moc není, protože jinak by nebyl zákon karmanu. Nauka o karmanu neříká jen to, že události našeho života jsou stanoveny dřívějšími příčinami, ale také, že existuje absolutní spravedlnost, která odměňuje a trestá a která přiděluje osud. Zákon karmanu není slepý ani mechanický, je hlavně etickým zákonem. Obsahuje v sobě ideu, že vše je opláceno stejnou mincí. Například láska láskou, přemýšlení znalostí, oplácí se všechna laskavost a nelaskavost a podobně. Jinými slovy, tato nauka předpokládá morální růst. Odměny a tresty, které tu jsou, nejsou samoučelné a představují prostředky k vyvolání růstu. Smyslem dopadu zákonu karmanu není přinášet lidem utrpení nebo radost, ale aby lidé pochopili důsledky svého počínání. Jejich štěstí a neštěstí je jen vedlejším produktem jejich správného či nesprávného chápání a tím probouzí v pokročilejších jedincích smysl pro mravní odpovědnost. dříve nebo později si jedinec uvědomí, že není jedno, zda se chová správně či nesprávně. To zařizuje zákon karmanu. Na tu obrovskou masu lidí. Příčina je tím, co bylo, a výsledek je tím, co je. Minulost zapříčinuje přítomnost a přítomnost je proto příčinou budoucnosti. Z toho vyplývá, že budoucnost není mystériem, neznámým, na jehož ohromující odhalení člověk musí čekat. Minulost pozměněná v přítomnosti je budoucnost. Svoboda pozměňovat minulé a tím vytvářet lepší budoucnost se nazývá vlastním úsilím. A bez vlastního úsilí to opravdu nejde. Zákon karmanu uznává a dovoluje vlastní úsilí a v tom se liší od nauky předurčení. Když člověk z nevědomosti pozřel jed, pak může nežádoucí účinek zmírnit nebo se mu zcela vyhnout, vezme-li si správný lék nebo protijed. Dle zákona předurčení jsou však výsledky určeny a není z nich úniku. Je pravda, že božská bytost nám vyhradila omezenou svobodu, jak už jsem říkal. Ozřejmíme si to přirovnáním. Je-li kráva připoutána provazem ke kolíku uprostřed louky, provaz dovoluje jí, že jí nedovoluje, aby ji mohla spást celou, ale může se svobodně pohybovat v určitém okruhu. Podobně člověk má své tělo, jehož žití je vymezené pravda karmanem. Přece však může dosáhnout svrchovaného cíle života, bude-li užívat svobodu, kterou má vymezenou. Má vždy naprostou svobodu se obrátit do svého nitra a hledat zdroj svého bytí. A pak se všechno mění. Někdo se může zeptat, zda Bůh nemůže změnit nebo zadržet prarabdha karman. Jelikož Bůh je stanovitelem prarabdha karmanu, má také dokonalou svobodu buď zastavit, nebo změnit jeho prožívání. Jestliže se mu člověk zcela odevzdá, a modlí se k němu například: O můj pane, ty znáš mou neschopnost snášet utrpení. Ochraň mne, prosím, takže že mi poskytneš sílu vytrvalosti. Jen tak, konec modlitby. Jen tak, když se mu opravdu odevzdal, Bůh může učinit cokoliv, jak si on s velkým O sám přeje. To jest, buď dovolit prarabdha karmanu, aby se změnil, nebo zastavit. Ale takovou modlitbu musíte opakovaně říkat z celého srdce. Ba co více, on může také poručit, aby Agami Karman vydal bezprostředně ovoce a zahrnul jej do prarabdha karmanu. Povídka o Šankarovi nebo pocházející od Šankary, ale také o Šankarovi a chudé ženě je toho ilustrací. A v povídce se vypráví. Šankara, to byl velký mystik a filozof 8. až 9. století, žil jenom 36 let, ale prošel dvakrát celou Indii a celou ji obrátil na ruby a zavedl Advaita Vedantu. Všechny, to bylo rozstříštěné tehdy na jednotlivé kláštery a každý klášter měl svou víru a podobně a všechny je v debatách ty představené porazil. Takže to byla bytost, který a napsal ještě 10 slavných komentářů na největší Upanishady a Viveka Čudamany, nádherné věci a tak dále. Čili to byla bytost božská, vynikající prvořada. Tak tento Shankara si jednou vyžebrával jídlo pro sebe a přišel přitom k malé nuzné chatrči, kde jakási paní mu podala malý plot ovoce, nikoli však dveřmi, jak se to normálně děje, ale oknem. Shankara se později dozvěděl, že byla tak chudá, že nebyla schopná mu otevřít dveře a podat mu ovoce dveřmi, protože neměla ani dost, co si mohla vzít na sebe. V jeho srdci vzrostl velký soucit. Složil proto verše ke chvále bohyně Lakšmí. Je třeba říci, že bohyně Lakšmí je bohyní blahobytu, bohatství, a Shankara je projeven pána Šivy zároveň. A když se mu bohyně zjevila, Shankara ji požádala, aby chudé paní udělila bohatství. Bohyně Lakšmí poznamenala, že v prarabdha karmanu paní, který on sám přeci jakožto Shiva stanovil, není žádné místo, které by uvádělo bohatství. Shankara ji však doporučil, aby současný dobrý skutek chudé ženy, který učinila tím, že mu podala kousek ovoce, byl zahrnut do prarabdha karmanu a tak se jí poskytlo bohatství i zde a nyní. A tak se stalo, že se nález nesla sprška zlatého ovoce jako odpověď na přímluvu Shankary. Zde se ukazuje, že ovoce Agami Karmanu může být stanovitelem zahrnuto do prarabdha karmanu. Pokud je zákonu karmanu správně rozuměno, představuje velmi vitální a dobrou filozofii. Činí z nás architekty vlastní budoucnost. Z uvedené filozofie jógy vyplývá, že božství nepohlíží na člověka z postavení přísného soudce, který člověka odsuzuje na věčnost. Při existenci božího zastření světa samotným Bohem pro existenci nevědomosti, jakožto vědomě vytvořeného posunu vnímání skutečnosti tvůrčím principem, božství nepohlíží na člověka tak tvrdým pohledem. Z existence převtělování vyplývá, že člověk nedisponuje takovým vybavením, které by mu umožnilo božství v tak krátké době realizovat. Pro lidskou bytost se uvádí, že potřebuje stovky životů, než je schopna realizace svrchované pravdy. Zdá se, že indický pohled na božství je daleko realističtější, než jsme tomu zvyklí. Protože podkladem každého člověka je samobožství. Je jeho postoj proto toho božství trpělivě vychovávající. Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy a budu schopen je odpovědět, rád povím. Jak jsem říkal již minule v galerii Cesty ke světlu, tím, že kladete otázky a nestydíte se, většina lidí se stydí se ptát, aby ukázala, která neukázala, že něco neví a takovou samozřejmost před ostatníma, tak mohu jenom říct svou zkušenost, že každou otázkou nesmírně pomáháte jiným, protože ti by to neřekli a jsou velice rádi, když to slyší. Takže to, že vám máte v sobě zábranu se něco zeptat, to rozhodně není sattvické. To je, abyste ne, a ne, abyste jo. Prosím, chcete se někdo zeptat něco? Bylo to moc těžké, ano? Prosím. Co je to sattva, ano? Sattva, no, patří mezi guny. Guny jsou faktory, které příroda stvořila, ze kterých se skládá celá příroda. Teda. Je to, co tvoří podstatu všeho. Guny jsou tři, máte to popsáno, tedy poznáváme své já, tam velice pečlivě. A jsou to tedy tendence, nebo jak bychom řekli, z přírodní síly, které něco reprezentují. A jsou tamas, rajas a sattva. Tamas je, jsou to principy. Je to principy. Tamas je principem tíže, nehybnosti v lidském aspektu, lenosti, tuposti, těžkopádnosti, hmotnosti, takový to. Je to. Vy víte, o co vás jedná. Rajas je principem dynamiky a napětí, toužení a chtění. Tamas má ten trend směrem dolů, rajas ten směrem do šíře. A představuje všechny naše touhy a přání a je ve věčném neklidu. Všechno je rajas. Rajasický je toto. Ano. Chtivost, lačnost. A. Ale pořád nové a nové. A také otázka livosti a nelivosti. Sattva je principem, který má trend vzhůru, a je principem, který je představuje jas, lehkost, harmonii a je tím, co v nás tyto faktory tedy vytváří. To jsou ty tři guny. Pokud se o to víc zajímáte, doporučuji tuto literaturu. Sattva je, sattvické cítění je cítění, třeba dnes večer, jestli bude, dneska bude asi zataženo. Ale když jsou hvězdy, tak chvilku se dívejte na hvězdy a získáte takový pocit nesmírného klidu a harmonie. Však to se to asi poznalo. To je typické sattvické cítění. No. Nebo každá každý krásný květ v přírodě, když se na ně díváte, nebo pohled z výšky na širý svět z vrcholku nějaké hory. Nebo když vidíte, že někdo dělá dobrý čin, ale vůbec nestojí o to, aby to bylo ve známost, když zjistíte nezištnou pomoc. To všechno jsou sattvické projevy. A všechno je, ty nejdou sami od sebe. To provádí ten tak k tomu provádí guna sattva. Jako rajas provádí jiné, tam taky. A všechny předměty se skládají procentuálně z těchto gun. Příroda jsou guny a guny jsou příroda. Je to tak trochu vysvětleno? Prosím, má někdo ještě? Nebudu vás zdržovat. Děkuji vám za pozornost a chci vám říct na závěr, že tady budeme pokračovat až 30. září a to je Karma Yoga a Ramana Maharshi. 31. října je Bhakti Yoga a Ramana Maharshi a 25. listopadu je Jnana Yoga a Ramana Maharshi. Všechno je to s tímto. Poslední přednáška v tomto poletí je teď 12. června v galerii Cesty ke světlu a ta se týká podsta Ramakrišnovi. Prosím. No, karman se týká těla a mysli. Čili nevím, jak jste chtěl do tohoto Ishvaru teda zapést. Karman se týká to, co, těla a mysli. To znamená, že to, co prožíváte tělem a mysli, je dáno karmanem. A svobodu k tomu jedinou máte vždycky obrátit se dovnitř a hledat podstatu svého já. Na to má každý svou svobodu danou. Když bytost odejde, odtělí se, já nevím, jestli jste tohle to měl na mysli, tak Jivatman, který předestiloval své, obdržel všechny ty zkušenosti v esenci z předchozího života, tak společně s Ishvarou si vybírá příští vtělení. Tak říká indická tradice. To znamená místo, čas i prostředí. Podle toho, co má prožít, která místa se mají vyplnit. Je tomu rozuměno, jo? Jak je to míněno? Tak například velmi slavný indolog německý, jsem četl to někde také si uvádím, Deussen, Pavel Deussen. A z minulého století, začátku minulého století. Popisuje, jak potkal jednoho velice inteligentního Inda, který byl slepý. A to je Evropa. On říká, jak se vám to stalo? A on byl, no, v minulém vtělení jsem provedl takové věci, že jsem se teď narodil jako slepý. To je pořádku. Ten na to koukal. Naprosto to přijal pozitivně, ten int. No ano, to něco tam. A teď to odpracoval. Teď to měním, no. To je ta přítomnost, která se přelivá v budoucnost. Když jsem letos v Indii, tak měli prýma taxikáře. Natarajan se jmenoval. A ten taxikář říkal, no teď mám tedy ten karmán, což nebyl z hlediska indického špatný karmán, protože vlastně taxika a byl jsem i jeho, měl i z kamenů teda domek, ano, a rodinu a všechno jsem viděl. Říkal, no teď mám tady ten karmán, ale příště, teď pracuji na tom, ale příští lepší. Oni jsou v tom ohledu jiní, to naprosto přijímají. To, zaprvé se to možná slyšeli v rozhlase, když byla zemětřesení v Indii a když byla zemětřesení v Turecku, jak naši zachranáři z Olomouce tam přijeli a říkali, jaký byl to rozdíl, když se jich ptali, jaký rozdíl. No v Turecku bylo obědování a hysterie a v Indii byl smutek, ale vážnost jenom. A žádná hysterie. Protože věděli, že příčina má následek. No a ten jenom, jestli ještě tak jako ten Natarajan, jeli takhle, už jsem to myslím říkal, jste pochopili, že to je... To není Spartaslávie, ale to je taková, to božství je všude. Ukazoval tak jako budovy a tam byla taková nová budova. Říká, co je, prosím vás, tohleto. A tak jsem musel naklonit, kde ty taxíci jsou nízké, takové trojkolky. A vidím teda na konci, na vrcholku té budovy kříž. Říkal, jo, to je, ano, to je kostel, to je křesťanský katolický kostel. Taky tam někdy chodím. Jel dál. A byl to hinduista. Taky tam někdy chodím. Tak. V něčem jsou daleko před námi, v něčem ne třeba, no. Ale tradice je tam velice silná a neříkám, že všechno vůbec ne. Prosím vás, tím je, jako, jsou tam gauneři taky, jo, a tak dále. To. Ale je to zajímavé. Už nikdo nic? Má někdo nějaký dotaz ještě? Ano. Jo, to ví on. To ví on. To je dobrá otázka. Ne, velice dobrá otázka. Ale skutečně odpověď je to, že to ví on. A opravdu se dějí věci, které nejsou karmické a jsou jeho vůlí. A proto teurgie, ano, proto také se modlí 42 dní po smrti, po odešlé bytosti. Teurgie to modlí, pane, dej mu své rozhřešení. To jest onen, ona chvíle soudu, kdy vyjádří svrchované božství to, co ta bytost musela udělat z jeho vůle a není proto souzena. A tehdy proto se modlí o brzké jeho rozhřešení. To je to rozhřešení, kdy se oddělují to, že božský pán je všechno. A některé věci se musí stát. Ano? ať se stanou z jeho vůle, samozřejmě. A vy si je můžete pomoct a musíte to udělat.
Že tam ten určitý boží záměr je, který je daný, no?
Daný. A z toho není bytost souzená.
Protože my jakože máme svobodnou vůli se rozhodnout, takže tam jako je to v něčem zastřešené.
No, my máme svobodnou vůli, si myslím, že máme svobodnou vůli, víte, tak asi tak. To máme. Ale jsou věci, jak vám říkám, byste se ptala na to, že boží záměr někdy je. Ano, existuje boží záměr, který je nezávislý na člověku. A vy ho provedete jako nástroj. Ani byste to věděla. Je vám implantována ta myšlenka, já nevím co, ale je to z jeho síly. Kam se hrabete?
Protože si myslím, že každý máme
Takže myslíte, že ten režisér nemá tolik zkušeností, jo?
Já si myslím, že
se mu to vymklo nějak s rukou, myslíte? On když je prapříčinou a na podkladem všemu, tak neexistuje to, že by cokoliv měl, že by se vymklo z jeho záměru, ale ani vůbec ne. Když se vám nelíbí války, jak se podívejte do Starého zákona, a tam se kvůli němu z jeho vůle mydlilo, jen to svítalo. Takže války, jestli mě řeknete, že jaký Pakistán nebo Afghánistán nebo co, tak to bylo ve Starém zákoně taky a celé národy se vymordovaly z jeho vůle. Čili není to, že by jenom on pořád on má, to celé se vyvíjí a vyvíjí se to ke zdaru, ne k trestu. A ty, co jsou teda zrovna tím postižení, jsou právě ti, kteří postižení mají být, ano, mají projít určité zkušenosti. Ale ten záměr určitý, prosím, a z toho ta bytost souzená není, znovu opakuji. Protože je to, jeho vůle je daleko silnější než vůle vašeho ega.
Právě, že u těch válec, myslím, to spíš bylo naše ego, než jeho vůle.
Ale tak to, co se do toho pletete?
Já si se tam říkal, že je to dobro, jo? Tak to bylo jako, že ta válka není to dobro, takže to bylo spíš z našeho vlastního projevení se ega, než z jeho vůle, z toho záměru, který on možná ze světa měl.
On je nad dobrem i zlem. Nad dobrem i zlem. Nikdo nedosáhne božství konáním jenom dobra. Není pravda. Nikdo nedosáhl a nedosáhne. Dobročinnosti nebo čímkoliv nedosáhne.
No, protože
v nás
je to dobro, je to zlo.
Ale on bude dělat jenom dobro a nedosáhne. Proč? Kdo koná to dobro? No já jsem oddělený od něj. Já jsem tak dobrý, že až svítím, jak jsem svatý. Jo? Představte si to ego k nevydržení. Dokud se zcela nepodrobí, nestane se s ním zajedno, do té doby není spasen. A může dělat, se rozdat všechno. Samotným to dobro je dobrý karman a nevadí to. Ale pokud mu to jenom zůstává u toho dobra a dokonce snad i sám si z toho dělá svou zásluhu a jaksi uspokojení, pak je mu to jenom ke škodě. Protože se tím uspokojuje. Vůbec se neptá, jestli se to panu Bohu líbí nebo nelíbí, protože on je ten, který dělá to dobro. A všechna náboženství, všechna, ano, bez rozdílu, říkají, že dosažení dokonalosti je jedině možné, jedině, když ego zajde. Proto první přikázání si vemte. kde máte tam o dobru. A je to podle Krista to nejdůležitější přikázání. A mluví se tam o dobru. Ne, tam se miluj Boha z celého srdce, z mysli a vůle a síly své. To tam je. A to je ta alfa a omega. Ale z celé mysli, nejenom kousek mysli, a pak mám taky kousek něco pro něco jiného. A sílu mám pro tohle a takhle. Ne, naprosto. To se káže, prosím vás, po 19. století ve všech možných kostelech. A všichni říkají ano, 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 ano. A nemyslí, že se to myslí doslova. A všichni lidé jsou spokojeni s tím, jak jsou. Oni tomu věří. Já ho mám, já rád, jo, jistě. Není to lehké. Prosím. Ne. Ne, nelze. To je známá otázka, velice dobrá otázka, správná otázka. A nelze. Můžu vám odpovědět, že nelze. To je až věcí právě toho soudu. Ale vy vždycky dělejte to, že to je vaše rozhodnutí a snažte se to dělat dobře. Co můžete? Ano? Na to je to tento recept. Dělejte to, jako kdyby to bylo na vás jenom. A ne, že to je boží vůle něco a teď máte něco. Ne, ne, ne. Vy děláte, co můžete, aby to bylo správné. To máte dělat.
A mě jde vlastně o takovou jako kontrolu.
Ano.
Sama sebe, jestli teda to, co se děje, je vlastně následek
ano.
Nějakého mě,
kdy ano.
Dneska neznámého činu.
Ano.
A nebo jestli je to ten zásah boží a samozřejmě tím pádem to mohu přijmout jinak.
Pokud jim. Ano, já rozumím velice dobře. Když řeknete boží, tak je to nadmyslí a intelektem. Čili to není dosažitelné naším myslí a intelektem. Protože ono je to spiritualita a my jsme mentalita. Ano? Čili v tomto ohledu nemůžeme nikdy vědět, co je co. A pro spiritualitu není problém cokoliv, jakoukoliv myšlenku a silnou myšlenku a tak dále, čili toto. To nelze. Ale pro vás platí, vy dělejte vždy, co je ve vašich silách. Prosím vás. Vždy buďte tady soustředěna, zde uprostřed, a i když se vám věci zdají všelijaké, a vy si zvyknete spočívat zde, kde je střed, tedy vstup do, jak do mentální oblasti, tak do spirituální oblasti, tak když si zvyknete být zde uprostřed a přebývat tam, ano, tak tam vám to řekne ne, co jo, řekne vám, co, dej si pozor, nebo že něco není v pořádku. Zábranu tam pocítíte. Když budete a poslouchat to musíte. Jak mě to nebudete poslouchat, tak se to zanese. Ta vaše jemnost rozlišování. A rozlišování je základem veškeré cesty, každé cesty. První je rozlišování a druhé je odpoutanost. Čili tady dělám, co můžu. Pane, znáš mou neschopnost. Já jinak nevím, jak to udělat. Dělám to tak, jak si myslím, že je to nejlepší. Buď tvá vůle pochválena. Tečka.
A může se stát třeba takový jev, že třeba postihne člověka nějaká negativní zážitek, nebo nějaké osudové momenty a přesto má pocit, že je to v pořádku a že o nic nejde?
Velmi správně. Ano.
Ano. Když třeba má psychický třeba nějaký
takový... Fyzicky, ale, psychický...
Ale když se ponoří do sebe a zamyslí se, tak vlastně říká sám sobě, že je to v pořádku, že musí.
Já s váma naprosto souhlasím.
Já se jenom ptám, jestli takový stav je normální, jestli je to...
No, co je normální?
Ne, co je normální, samozřejmě ne, jestli...
Ne, je to v pořádku, ano, a já ze své zkušenosti to znám velice dobře a protože mě chytla, jak znám, neuroborelioza a při té se člověk, která, to je, borelioza je svinstvo a neuroborelioza je ještě obzvláštní, jak si je radost a tehdy jsem ani nedokázal myslet. Myšlenka byla nad mé síly. Na něco myslet. Jméno Boží se nedokázal vyslovit. Pro úplnou vyčerpanost. Pro skutečně úplnou vyčerpanost. Ale byl jsem úplně klidný a koukal jsem na dech a říkal jsem si, ten je jeho, to je prána, která pochází od ní. Tak jsem jenom koukal na dech. A bylo to velice očistné. A pak to pomalu přešlo. On je vždy s vámi. Není chvíle, kdy není. Mysl dělá zmatky. Čili je to asi tak odpověď? To jste chtěla slyšet.
Právě ta mysl ta dělá v tom ten nepořádek. A to ostatní pak už je v klidu. To říká tak nějak.
Ano. No, to je rozdíl. To je ten rozdíl mezi zvířetem a člověkem, když má bolest. Zvíře pociťuje taky bolest. Ale nemá mysl. A naše bolest je doprovázená myslí, a teď to je, co jestli to je rakovina, nebo je to, a teď to jede. Já myslím, že jste svými otázkami určitě prospěla. Má ještě někdo nějakou otázku?
Tak. Je možný změnit svůj charakter, jestliže třeba přímo někdo nadměrně steklý, nadměrně závislý, je možný tyto věci omezit?
Ano, děkuju. Tak asi se to nenahrálo, tak jestli je možno změnit svůj charakter, třeba přílišná vzteklost a podobně a tak dále. Prosím, ano. Protože, jak vám říkám, samozřejmě, že máte určitý temperament. To je dáno už vaší konfigurací, konstelací. Ale máte vždy naprostou svobodu se obrátit dovnitř. A zrovna, prosím vás, když se budete obracet sem dovnitř, jak se ukazuje, doprostřed prsou, tam se odehrávají aktivity všech tendencí. Zrovna vzteklost je tam krásně pozorovatelná. Ale musíte chtít. Vy musíte chtít tedy opravdu se změnit. To znamená, když se chcete změnit, tak musíte napřed poznat to, co je. Vy se nemůžete změnit bez poznání toho, co ve vás tek dělá. Vy se nemůžete vstát, změnit, přestal hár, když nevíte, co ve vás má k tomu, že lžete. Čili napřed je třeba této rozlišování, ano, poznat, pojednává o tom velice, jestli máte o to zájem, poznáváme své já, ano, ta knížka velice podrobně o tom pojednává. Je to ovšem jako, prosím vás, jako dřina, jako nuda to není, ano. Je to pořád pozornost, tedy, že jste zaměření a zakotvení zde. A tam se vše odehrává. To je první fáze. Vy se musíte naučit být pozorovatelem. To je napřed umět pozorovat, rozlišovat. To je nesmírně důležité. A ne chtít netrpělivě hned se změnit. To je základní chyba. napřed se musíte naučit to, co je. Pozorovatel je neutrální, je nejvyšší stav, který existuje na celé cestě duchovní, být pozorovatelem. A pokud se týká toho vašeho charakteru, tam můžete potom začít dosazovat sattvu vědomě. Prosím vás, vy se moc nezměníte. Ale, moment, nezměníte moc. Vždycky budete, třeba když budete, my se vám budou líbit dívky, tak se vám budou právě líbit dívky. A když budete rád jíst, tak budete vždycky rád. Jako. Ale, tady nastane to ale, vlivem té sattvy se tyto věci zjemní. Všechno se zjemní. Váš vztek nebude takový už silný, promiňte, dáme, vy jste to řekli, že třeba někde je vzteklý, já neříkám, že vy jste vzteklý. Se zjemní, stane se to no. A čím víc budete té sattvy, sattvickým cítěním dám do toho vkládat a dávat jí přednost a pozorovat toto, tak všechny tendence zjemnějí a zeslušnějí. Je možno se zlepšit svůj charakter. Je, ano, dá to práci, ale je to zábavné na celý život a stojí to za to. Ale je to velký problém, ale musí, protože to chce opravdovost. Chce to ryzost. A ne jako někdy ano, někdy ne. Ale lze to. A z milosti Boží vám bude pomoženo. Vy sám to neutáhnete. Když si někdo myslí, že to udělá sám, no tak je, bude poučen. Já jsem se o to kdysi dávno pokoušel sám ze všech sil. Ano. A myslel jsem, že to musím sám dokázat. No dokázal jsem tak asi 70-80%, ale 20% dalších už ne. A to mě štvalo. Mě. Jo, já první. Takže mě to štvalo, až jsem pochopil, že z vlastní vůle nikdo se nestane bezchybným. Ale můžete velice mnoho udělat. Ale tím, že tam do toho promínáte sattvu, harmonizujete sattvicky ony tendence, oni se stanou slušnějšími. To je ten celý vtip. Vy je nevygumujete, ale vy je zjemníte působením sattvy, kterou posílíte v sobě na to. Je to jasné? Jasně to je, ale dřina to je taky. Prosím? Ještě někdo? Už asi nikdo? Děkuji vám za vaši pozornost. Mějte se hezky a pokud vás zajímá, tak to 12. června je to v galerii Cesty ke světlu na Chodově. Ramakrišna jinak 31. 30. září tady.